Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και ωραία τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό κέντρο 215-215-8888. Σήμερα 15 Μαρτίου του 2018, Πέμπτη, ακούτε τη ζωντανή νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα μας είναι η κλωνοποίηση με την ευκαιρία της κλωνοποίησης αυτών των μαϊμούδων από την κινέζικη επιστημονική κοινότητα. Και έχουμε ακροθυγώς μιλήσει πάνω στο θέμα της σύλληψης, της αναπτύξεως του εμβρίου, τι θα πει πολυδύναμα κύτταρα, πώς μέχρι τώρα έχει γίνει η κλωνοποίηση και πώς εξελίσσεται, με την έννοια ότι καταφέρουν οι επιστήμονες και ξαναγυρνάνε πίσω στην αρχαίγονη κατάσταση κύτταρα τα οποία έχουν ήδη διαφοροποιηθεί. Σε αυτό το σημείο θα μας κάνει μια ανασκόπηση πάλι ο Δημήτρης, έτσι Δημήτρη, ώστε να έτσι, τα συνοψίσουμε.
Πριν ουσιαστικά κατευθυνθούμε στους προβληματισμούς και στα συμπεράσματα που θέλουμε, γιατί θέλουμε κάθε εκπομπή να είναι όσο γίνεται αυτοτελής και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα και να οδηγούμαστε σε ασφάλεια μέσα στο Λόγο του Θεού. Η κλωνοποίηση διαχωρίζεται τα τελευταία χρόνια σε δύο κλάδους, τη λεγόμενη θεραπευτική και την αναπαραγωγική. Ποια είναι η διαφορά τους και πώς γίνεται ίσως πολλές φορές, ας πούμε, η διάκριση μεταξύ των δύο? Η αρχή είναι ίδια και στις δύο κλωνοποίησεις. Δηλαδή, έχουμε τον πυρήν ενός κυττάρου που προέρχεται από, για παράδειγμα, έναν άνθρωπο ή ένα ζώο. Έχουμε τον πυρήνα, το οποίο τον εμφυτεύουμε σε ένα απείρηνο οάριο και αρχίζει τώρα αυτό, ο Ανέστης είπε, μέσω μιας ηλεκτρικής διέγερσης ή κάποιων χημικών ουσιών, και έρχεται στην κατάσταση του ζυγωτού που αρχίζει και διπλασιάζεται. Διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται και φτάνει στη βλαστοκίστη. Εδώ τώρα ακριβώς, όταν φτάσουμε στην βλαστοκίστη, αφού έχουν περάσει περίπου 5 με 6 μέρες και αποτελείται από περίπου 200 με 500 κύτταρα αυτή η βλαστοκίστη, ανάλογα με το τι θα κάνουμε με τη βλαστοκίστη, έχουμε τις δύο διαφορετικά είδη κλωνοποίησης. Αν αυτή τη βλαστοκίστη πάω και την εμφυτεύσω στη μήτρα, όπως μας είπε ο Ανέστης, ενός τρίτου ζώου ή τη μήτρα μιας άλλης γυναίκας, τότε αυτή θα αρχίσει να πολλαπλασιάζεται και να δώσει τελικά ένα καινούριο, ένα έμβριο και ένα νεογνώ, άρα έναν άνθρωπο. Και αυτή είναι η αναπαραγωγή κλωνοποίηση. Αν όμως αυτή βλαστοκίστη που έχει τα πολυδύναμα κύτταρα την σταματήσω εκεί και την εκτρέψω μέσα κάποιων μηχανισμών βιολογικών ώστε να μου δώσει ένα συγκεκριμένο ιστό, καθώς είπαμε είναι πολυδύναμα τα κύτταρα, τότε έχω τη λεγόμενη θεραπευτική κλωνοποίηση. Για παράδειγμα, αν τα αρχαίγωνα αυτά κύτταρα τα με ειδικές τροποποιήσεις τα εκτρέψω να γίνει, ας πούμε, καρδιακός ιστός, μπορώ να τα εκτρέψω όλα αυτά τη βλαστοκίστη να γίνει καρδιακός ιστός ή καρδιά και να την εμφυτεύσω σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Το όφελος λοιπόν από τη θεραπευτική κλωνοποίηση είναι η δημιουργία κλωνοποιημένων οργάνων και ιστών. Κλωνοποιημένων από ποιον? Από εμένα, για παράδειγμα. Είμαι εγώ και έχω ένα πρόβλημα παθολογικό, είτε σε κάποιον ιστό είτε σε κάποιο όργανο. Μου παίρνουν ένα κύτταρο, παίρνουν το DNA, το εμφυτεύουν, το στρέφουν στην πολυδύναμη κατάσταση, το εμφυτεύουν σε ένα οάριο μέσα. Αυτό αναπαράγεται, φτάνει στη βλαστοκίστη και το εκτρέπουν να γίνει καρδιά, αν έχω πρόβλημα εκεί. Ποιο είναι το μεγάλο όφελος? Το μεγάλο όφελος είναι το μόσχευμα το οποίο δημιουργείται. Έχει ελάχιστες πιθανότητες απόρριψης, γιατί είναι πλήρως συμβατό, καθώς είναι από εμένα. Άρα, το χρυσό δισκοπότερο της θεραπευτικής κλωνοποίησης είναι η παραγωγή μοσχευμάτων, οργάνων ή ιστών πλήρως συμβατών με τον δότη, καθώς πρόκειται από αυτόν. Άρα αυτή είναι η θεραπευτική κλωνοποίηση σε αντιδιαστολή με την αναπαραγωγική, αλλά τα πρώτα στάδια που είναι το ζυγωτό και η βλαστοκίστη είναι κοινά. Και εδώ νομίζω είναι η στιγμή να θέσουμε τους προβληματισμούς, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές τι ακριβώς γίνεται. Όλη αυτή η διαδικασία των δεκάδων χρόνων που περιέγραψε ο Ανέστης είναι άκρος αιματοβαφής. Στο βωμό αυτό της επιστήμης και των όφελων, που ποιοι βέβαια θα ωφεληθούν, ένα 0,01% μιας ανώτερης κάστας πλουσίων ανθρώπων, στο βωμό αυτό εκατομμύρια δισεκατομμύρια γονιμοποιημένα οάρια θα έχουν πεθάνει. Και εδώ ανοίγεται ο δρόμος να δούμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές και δεν εμφανίζονται στους παχείς τίτλους των εφημερίδων, τι κρύβεται πίσω και μέσα σε αυτή όλη τη διαδικασία.
Τώρα μιλάμε, Δημήτρη, με συγχωρείς, για την κλωνοποίηση, την αναπαραγωγή για τον άνθρωπο.
Γενικώς μιλάμε για την κλωνοποίηση,
αλλά
και θα στραφούμε βέβαια για στον άνθρωπο.
Έχουμε, πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα, έχουμε ήδη γνώση της διαδικασίας από τα ζώα. Δηλαδή για να γίνουν αυτές οι δύο μαϊμούδες γίνανε 77 δοκιμές. Για να γίνει η ντόλη γίνανε 279 δοκιμές. Δηλαδή υπήρχαν έμβρια τα οποία άλλα αποβληθήκαν αμέσως, άλλα είχαν πολύ μεγάλες ανομαλίες.
Καλό είναι να τα δούμε όμως αυτά συγκεκριμένα με αριθμούς.
Ωραία.
Για να καταλάβουμε τους προβληματισμούς
ωραία.
Που έχουν
αυτοί. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα ζώα πρώτα. Να δούμε πού χάνει αυτή η διαδικασία.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι για κάθε 100 δοκιμές για την παραγωγή ενός κλωνοποιημένου οργανισμού πετυχαίνουν μόνο οι δύο. Και από τις κυήσεις που θα προκύψουν από τις πετυχημένες προσπάθειες, μόνο ένα μικρό ποσοστό θα επιβιώσει μετά τη γέννηση. Όταν λέμε 100 δοκιμές, κάθε δοκιμή περιλαμβάνει πολλαπλά έμβρια, δηλαδή γονιμοποιημένα οάρια. Από αυτές τις δοκιμές πετυχαίνουν οι δύο. Έχουμε δύο πετυχημένες δοκιμές. Σε κάθε δοκιμή υπάρχουν κάποιες κυήσεις. Από τις κυήσεις αυτές ένα πολύ μικρό ποσοστό επιβιώνει μετά από τη γέννηση.
Εντάξει, θα σου πει λοιπόν ο άλλος ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα, αγελάδες είναι, πρόβατα είναι, αν και μερικοί πιο πολύ ενδιαφέρονται για τα πρόβατα και για τις αγελάδες και τα σκυλιά παρά για τους ανθρώπους. Μου κάνει φοβερή εντύπωση τελευταία, όχι δεν αγαπάμε τα ζώα, τα αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά έγινε ολόκληρος άλλος για έναν γορίλα που τον πυροβολήσαν επειδή ένα παιδάκι που είχε πέσει μέσα κινδύνευε. Και άκουσα και χθες ένα ολόκληρη μια αεροπορική εταιρεία κόντευε να κλείσει γιατί βάλανε μέσα στο ντουλαπάκι ένα σκυλάκι μέσα στο κλουβί του και πέθανε το σκυλάκι και όλοι σκίσαν τα ρούχα τους ας πούμε, και τα αιματιά τους για τη σκληρότητα των ανθρώπων και στη Συρία σκοτώνονται χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μέχρι τώρα σκοτωθεί και η παγκόσμια κοινότητα κοιτάει αλλού. Λέμε λοιπόν ότι αγελάδες είναι. Και αν γίνανε τόσες δοκιμές, εμένα με ενδιαφέρει να φτιάξω μια γελάδα που να μπορεί να κάνει 20 κιλά γάλα.
Απλώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους προβληματισμούς που έχουμε νούμερα.
Έτσι.
Γιατί η αναπαραγωγή κλωνοποίηση στον άνθρωπο δεν έχει γίνει και θα δούμε ότι δια νόμου απαγορεύεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα κράτη. Απλώς καλό είναι να μην μιλάμε με ασάφειες, να δούμε νούμερα συγκεκριμένα που τα έχουμε στα ζώα.
Ακριβώς.
Και να δούμε ότι αυτά τα νούμερα που οδηγούν μετά στον άνθρωπο.
Για παράδειγμα, για την κλωνοποίηση της ντόλη. Που είναι ας πούμε η πιο διάσημη κλωνοποίηση, οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ρόσλιν στο Εδιμβούργο όπως είπαμε ξεκίνησαν με 400 οάρια, πέτυχαν από αυτά τα 277 να γονιμοποιηθούν, άρα έχουμε 277 εν δυνάμει έμβρια. Από αυτά τα 277 μόνο τα 29 τελικά κατέληξαν να είναι βιώσιμα. Αυτά εμφυτεύθηκαν στη μήτρα στις μήτρες 13 μητέρων και τελικά επιτεύχθηκε η γέννηση ενός που ήταν το πρόβατο η ντόλη. Όλα τα υπόλοιπα έμβρια είτε πέθαναν ενδομήτρια ή γεννήθηκαν με μεγάλες ανομαλίες και επομένως ή πεθάναν κατά τη διάρκεια της κύησης στη γέννα πάνω ή τα υποβάλλαν σε ευθανασία λόγω της πολύ μεγάλης γενετικής ανομαλίας που υπήρχε.
Μάλιστα.
Αν έστειλε δηλαδή, φανταστείτε 400 άρια, δηλαδή πήρανε για παράδειγμα 100 περίπου πρόβατα τα οποία με χημικό τρόπο τα διαγείραν ώστε να έχουν έντονη ορυξία για να πάρουν 400 οάρια. Από αυτά να πετύχουν οι 277 γονιμοποίησεις και θα δούμε ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και αυτό νομίζω είναι η κατακλείδα μας όταν πάμε στον άνθρωπο οι 277 γονιμοποίησεις αν αυτό σήμαινε άνθρωπος σημαίνει 277 έμβρια. Και γι' αυτό εσκεμμένα οι άνθρωποι δεν μιλάνε, λένε 277 οντότητες. Δεν λένε γονιμοποιημένο άριο και προπάντως δεν λένε τη λέξη έμβριο. Αλλά σε τι διαφέρει το γονιμοποιημένο άριο που έχει όλη την ενδυνάμει να προχωρήσει και μετά από λίγο καιρό να λέγεται έμβριο. Και πότε θα καθορίζεις πότε λέγεται έμβριο και πότε λέγεται οντότητα. Άρα για 277 γονιμοποιήσεις να καταλήξεις ένα κλόνο. Και αυτό ήταν στο καλύτερο εργαστήριο του κόσμου που βγήκε έξω. Φανταστείτε πόσα αντίστοιχα πειράματα έχουν γίνει παγκοσμίως όλα αυτά τα 20 περίπου χρόνια, τα οποία για εκατομμύρια, δεκάδες χιλιάδες γονιμοποιημένα άρια, στο ζωικό βασίλειο βέβαια μιλάμε, γιατί δόξα στον Θεό αυτή τη στιγμή στον άνθρωπο δεν έχει επιχειρηθεί σε επίπεδο αναπαραγωγή κλωνοποίησης, τι προβληματισμούς γεννάει. Και το ερώτημα είναι ότι είναι τεχνικά εφικτό, είναι τελικά και ηθικό.
Αν το φανταστούμε αυτό στο επίπεδο του ανθρώπου, δηλαδή να σκεφτούμε ας πούμε κάποιες δεκάδες γυναίκες να συμμετέχουν σε αναπαραγωγική κλωνοποίηση, να λαμβάνουν τα φάρμακα αυτά και να έχουν έντονη ορυξία, να παίρνουν από αυτές 400 οάρια και από αυτά τα 400 οάρια να προσπαθούν να γονιμοποιήσουν, τώρα αναφέρομαι σε αριθμούς που είναι ίδιοι με την τόλη, πετυχαίνουν 277 ανθρώπινα έμβρια, αλλά από αυτά τα 277 να είναι μόλις τα 29 βιώσιμα, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τα 240 περίπου, ενώ είχαν υπάρξαν έμβρια, ήταν μη βιώσιμα, καταστρέφονται. Μετά 13 γυναίκες εμφυτεύονται σε αυτές τα βιώσιμα έμβρια και τελικά μία από αυτές γεννάει ένα υγιές ας πούμε βιώσιμο άτομο. Όλες οι υπόλοιπες ή έχουν κάποια αποβολή, διακοπή κοίησης μέσα στη μήτρα, ή υπάρχει κάποια τερατογένεση, κάποια συγγενής ανομαλία πολύ έντονη που είτε το έμβριο πεθαίνει ενδομήτρια ή στη γέννηση ή αναγκάζεται να του δώσουν ευθανασία. Για φανταστείτε πόσο τραγικό θα είναι αυτό σε έναν άνθρωπο, και αυτοί οι αριθμοί είναι μικροί, γιατί μιλάμε για πρόβατο και όχι για πρωτεύοντα όπως είναι οι πίθηκοι. Γι' αυτό και έγινε πολύ, πολύ μεγάλη αναφορά στο επίτευγμα αυτό του Πανεπιστημίου της Σαγκάης για την κλωνοποίηση πιθήκων, γιατί μιλάμε πλέον για κλωνοποίηση πρωτευόντων θηλαστικών και ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον άνθρωπο. Αυτό υπήρχε, λέει, ένα τεχνικό φράγμα το οποίο κατάφεραν να το ξεπεράσουν για να μπορέσουν να γίνει η κλωνοποίηση στα πρωτεύοντα. Δεν έχω διαβάσει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά φαντάζομαι εάν στο πρόβατο χρειάστηκαν τόσες δοκιμές, αποτυχίες, καταστροφές εμβρίων και λοιπά και λοιπά, πόσο περισσότερο σε ένα πιο σύνθετο οργανισμό όπως είναι ένα πρωτεύον θηλαστικό, και ακόμα περισσότερο εάν αυτό επιχειρηθεί σε άνθρωπο, τι έχει να γίνει, δηλαδή γιατί καταστροφές εμβρίων μιλάμε. Αλλά βέβαια όταν υπάρχει μέσα μας ας πούμε η πεποίθηση ότι χάρη στη θεωρία της εξέλιξης ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πιο εξελιγμένο ζώο, τότε ό,τι ηθική ισχύει για τα ζώα, τα οποία μπορούμε να τα κλωνοποιούμε, να τα εκμεταλλευόμαστε όπως θέλουμε, γιατί να ισχύει διαφορετική ηθική για τον άνθρωπο? Μήπως και ο άνθρωπος δεν είναι και ο ίδιος ένα ζώο? Και με φρίκη πραγματικά σήμερα διάβασα σε κάποια είδηση ότι ο γνωστός άθεος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος διακηρύττει την αθεία του και καταπολεμάει τον χριστιανισμό, διακήρυξε ότι γιατί να μην σπάσουμε και το ταμπού να καταναλώνουμε και ανθρώπινο κρέας, για να ξεπεράσουμε και αυτό το χριστιανικό κατάλοιπο ηθικής που δεν το έχουμε ανάγκη στο σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή πραγματικά η αθεία, η άρνηση οδηγεί τον άνθρωπο σε αδιέξοδο και σε παραλογισμούς.
Πρόσεξε, όταν μιλάμε, τρέπει το θίξες, όταν μιλάμε για κανιβαλισμό, γιατί γι' αυτό μιλάμε, κατανόηση ανθρώπινου κρέατος, στο μυαλό μας έρχονται πρωτόγονες φυλές, ξέρω εγώ, σε κάποιον Αμαζόνιο κλπ. Και τελικά το ότι προχωρήσαμε από εκεί είναι κατάλοιπο και πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι λέγοντας ότι είναι η σοφή μοράνθησα, δηλαδή η κοινότητα οδεύει προς τα πίσω, λέγοντας ότι ο χριστιανισμός είναι ταμπού και ότι πρέπει και εμείς. Αυτό μας λείπει τώρα, δηλαδή ότι δεν τρώμε κρέας ανθρώπινο, να είμαστε καλύτερα.
Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο μας έδωσε η Ντόλη, ότι στα 7 της χρόνια την κάνανε ευθανασία. Και η ευθανασία της Ντόλη δεν είχε να κάνει με, όπως είπαμε στην αρχή, όπως μας ακούσαμε, στο ότι είχε γεράσει, είχε κάνει αρθρίτιδες, είχε κάνει ας πούμε καρδιακή ανεπάρκεια και τέτοια. Από ό,τι φαίνεται με ασφαλείς πληροφορίες, είχε κάνει ένα είδος καρκίνου, το οποίο είναι μεταδοτικό, και γι' αυτό το λόγο την θανατώσανε. Δηλαδή ανοίγεται η πόρτα ώστε να φυσήξουν οι ασκοί του αιώλου σε καταστάσεις οι οποίες, πρώτον, είπαμε, δεν είναι ηθική, και δεύτερον αποτελούν πύλη εισόδου προβλημάτων οι οποίες είναι πολύ μεγάλες. Μέσα εκεί είναι και το θέμα το μεγάλο, το οποίο θα αναπτύξουμε σε μια άλλη εκπομπή, στο θέμα της χήμερας. Δηλαδή χήμερα είναι ένα ζώο στην αρχαιότητα, το οποίο ήταν ένα σύνολο από ετερογενή στοιχεία, δηλαδή κεφάλι λιονταριού, είχε φτερά αετού, είχε πόδια λεοπάρδαλης, είχε ουραφιδιού. Δηλαδή η χήμερα είναι οτιδήποτε το οποίο είναι παράξενο και αποτελείται από πολλά γενετικά υλικά. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να παίξουν με τη γενετική ύλη και να πούνε ότι θα φτιάξουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ιδιότητες ας πούμε μεγάλου αθλητού. ή θα παίξουμε έναν άνθρωπο και θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και, και του βάζουν κύτταρα από ζώα. Μάλιστα λένε ότι σήμερα έχουν καταφέρει μέχρι 1 προς 10.000, δηλαδή στα 10.000 κύτταρα του ζώου να υπάρχουν και ένα κύτταρο ανθρώπου. Τώρα έχουν φτάσει στα 1.000, δηλαδή στα 1.000 κύτταρα του ζώου να υπάρχει ένα κύτταρο ανθρώπου, και θέλουν να φτάσουν στο 1 προς 1.
Στόχος που το κάνουν αυτό είναι να δημιουργούν αιμοσχεύματα και όργανα σε ζώα, ναι, τα οποία να έχουν και κάποια κύτταρα ανθρώπινα, ώστε να είναι περισσότερο συμβατά σε περίπτωση μεταμόσχευσης.
Τα έχουμε πει αυτά όμως, ναι, και θα τα ξαναπούμε, διότι πρώτον αυτά τα όργανα τα οποία θα παίρνουν από εκεί πέρα μπορεί να έχουν μέσα τους ιούς οι οποίοι ελοχεύουν μέσα στα αιμοφόρα αγγεία των οργάνων αυτών και να μπουν στην ανθρώπινη κοινότητα, ζωονόση φοβερή. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τα κύτταρα τα οποία τα ανθρώπινα θα μπουν μέσα στο ζώο που θα καταλήξουν. Δηλαδή δίνεις κύτταρα τα οποία θέλεις να πάνε, ξέρω εγώ, να γίνουν σηκώτη και να γίνουν κεφάλι. Ξαφνικά να δεις ένα ζώο με κεφάλι.
Εδώ θέλω να καταρρύψω και έναν άλλο μύθο περί κλωνοποίησης, ο οποίος προφανώς έχει προωθηθεί μέσα από τα διάφορα έργα, το οποίο λέει, ας πούμε, και ο φόβος βέβαια που εγκυμονείται, ότι ξέρω εγώ, θα πάρω το γενετικό υλικό ενός δικτάτορα, θα το κλωνοποιήσω και θα βγει ένας δεύτερος δικτάτορας.
Μάλιστα.
Και να τονίσουμε ότι κοινή πεποίθηση βέβαια και του Λόγου του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος, γιατί εκεί καταλήγουμε, τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το γενετικό του υλικό. Δεν σημαίνει, δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να κλωνοποιήσουν έναν άλλον Δημήτρη, που είμαι εγώ εδώ πέρα, θα βλέπα δίπλα μου έναν ίδιο Δημήτρη με τις ίδιες συνήθειες, ίδιες πεποιθήσεις, ίδιες ακολουθίες, τα πάντα. Ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ πολύ περισσότερο από το γενετικό του υλικό, και η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι τα μονοζυγωτικά δίδυμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα μονοζυγωτικά δίδυμα είναι μια φυσική διαδικασία κλωνοποίησης. Δηλαδή, να το τονίσουμε, γιατί τι σημαίνει, θα έχετε ακούσει για τα δίδυμα, υπάρχουν τα μονοζυγωτικά και τα διζυγωτικά δίδυμα. Μονοζυγωτικά σημαίνει ότι έχουμε το ένα το ζυγωτό, το οποίο αρχίζει και διαιρείται, με το που διαιρεθεί και γίνει δύο. Αυτά είναι ολοδύναμα. Ολοδύναμα σημαίνει ότι μπορούν εν δυνάμει να δώσουν πλήρη οργανισμό. Εκεί κάτι συμβαίνει, δεν είναι ανάγκη να το εξετάσουμε. Δημιούνται δύο διαφορετικοί, θα λέγαμε, γίνεται ένας διαχωρισμός αυτής της βλαστοκίσης που δημιουργείται και μεγαλώνουν ξέχωρα μεταξύ τους. Αυτά λοιπόν τα μόνο ζυγωτικά δίδυμα έχουν πανομοιότυπο DNA. Βλέπουμε όμως, εγώ μάλιστα και στην δουλειά που εργάζομαι έχω μαθητές οι οποίοι είναι, έχω παιδιά τα οποία είναι μόνο ζυγωτικά δίδυμα, τα οποία έχουν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Άλλες επιδόσεις σε άλλα μαθήματα, άλλα χόμπι, άλλη ικανότητα στον αθλητισμό σε διάφορα αθλήματα, άλλες προτιμήσεις, άλλο ακόμα και επικοινωνιακό ύφος, άλλος είναι πιο εσωστρεφής, άλλος είναι πιο εξωστρεφής. Άρα δεν είναι ο άνθρωπος το DNA. Η εξελικτική θεωρία τι λέει? Είσαι μια μηχανή από κρέας. Είσαι το DNA σου. Είσαι ό,τι είναι γραμμένο στα γονίδια σου. Ο Λόγος του Θεού άλλη μια φορά μας τονίζει ότι είσαι ένας οργανισμός, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα φτιαγμένο κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Διαφέρει πλήρως από το ζωικό βασίλειο. Δεν είναι ένα ανώτερο ζώο. Είναι και ο άνθρωπος μέσα, θα δούμε, ότι κατοικεί ψυχή. Γι' αυτό ο χριστιανισμός, και θα το πούμε από το βήμα, είναι ο πιο ευσπλαχνικός και είναι, θα λέγαμε, δεν είναι θρησκεία. Είναι η γνώση που αγαπάει τον άνθρωπο. Μιλάνε για ανθρωπισμό κλπ. Ο χριστιανισμός πραγματικά αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο που έρχεται και να πει ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος. Πήρε τη θέση του ανθρώπου, πέθανε για τον άνθρωπο για να φέρει τον άνθρωπο στη δόξα του. Άρα πραγματικά ούτε εξελικτική θεωρία που έχει καταπέσει, ούτε κάποια άλλη θεωρία, αλλά ο χριστιανισμός είναι η οδός που πραγματικά εξυψώνει τον άνθρωπο και του δίνει και την αιώνια και τη μοναδική και την αληθινή ελπίδα.
Εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή αυτή την περίοδο, για την οποία μιλάει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο, που λέει: σηκώσετε τους οφθαλμούς σας και δείτε τα χωράφια ότι είναι λευκά προστερισμό. Και ο συνάγων, λέει, μαζεύει καρπό για ζωή αιώνια. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πλέον πιστεί για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Έχουν πλέον καταλάβει ότι ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνητα σταυθυρώμενα. ότι αν ο άνθρωπος δεν εννοήσει την τιμή που του κάνει ο Θεός και πόσο ψηλά τον έχει θέσει ο Θεός και πού τον πηγαίνει να μας δώσει ένα νέο σώμα, να μας δώσει ένα, μας χαρίσει την αιώνια ζωή που απολαμβάνουμε από τώρα, αλλά διαλέξει το δρόμο της αρνήσεως της αγάπης του Θεού, της αληθείας, το παρόν του και το μέλλον του είναι φοβερό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι εκπομπές και γενικά το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα φέρει πάρα πολύ κόσμο παγκοσμίως στην αγκαλιά του Κυρίου, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
Αμήν. Οπότε έτσι με τη χάρη του Θεού πιστεύω το σκιαγραφούμε το θέμα της κλωνοποίησης σιγά σιγά από τη χριστιανική οπτική γωνία. Καθώς είπαμε ότι εάν κάτι τέτοιο θα γινόταν ως πείραμα στον άνθρωπο,
ναι,
τότε αυτό θα είχε σαν συνέπεια την μαζική καταστροφή πολλών εμβρίων μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, μέχρι να μπορέσει να έχουμε μια επιτυχημένη κοίηση και τη γέννηση ενός φυσιολογικού ατόμου που θα είναι κλόνος κάποιου άλλου. Αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζεται πολύ εξειδανικευμένα, γιατί στην πραγματικότητα ο κανόνας είναι το πρόβλημα και οι συγγενείς ανομαλίες σε κοιήσεις κλωνοποιημένων ζώων. Οι συχνότερες ανομαλίες που περιγράφονται σε απόπειρες κλωνοποίησης ζώων είναι το πολύ μεγάλο μέγεθος κατά το εμβρυϊκό στάδιο, προβλήματα στον πλακούντα, σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες και στην καρδιά, ανομαλίες του εγκεφάλου, ανομαλίες των νεφρών, ανομαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, παρά το γεγονός ότι στα ζώα είναι λίγο δύσκολο να τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο, εν τούτης έχουν παρατηρηθεί και υπάρχουν μαρτυρίες για αλλαγές στη συμπεριφορά και στην ψυχολογία κλωνοποιημένων ζώων. Επίσης, εκτός από τους κινδύνους για τον ίδιο τον κλόνο, που είναι ο νέος οργανισμός που έρχεται, ας πούμε, στη ζωή, έχουν παρατηρηθεί και πολλοί θάνατοι στα ζώα τα οποία έχουν προσφέρει τη μήτρα τους, δηλαδή στις μητέρες που κυοφορούν τους κλόνους, σοβαρά προβλήματα, ακόμα και θάνατοι. Φανταστείτε λοιπόν αυτό να μεταφερθεί στον άνθρωπο, από μια μεριά το να πειραματίζομαι σκοτώνοντας μαζικά ανθρώπινα έμβρια, και από την άλλη μεριά να είναι ένα παιχνίδι με την βιολογία και με τη γενετική, όπου είναι απρόβλεπτο το τι μπορεί να συμβεί, είτε θάνατος και ανομαλία του εμβρίου, είτε θάνατος και σοβαρά προβλήματα της ίδιας μητέρας που κυοφορεί. Αλλά όπως είπαμε, αυτά λίγη σημασία έχουν εάν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής και κατ' επέκταση στην ύπαρξη Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένα εξελιγμένο ζώο. Τι ηθική ισχύει για τα ζώα? Τα αναπαράγουμε ανεπιφύλακτα, κάνουμε δοκιμές, βγαίνουν τέρατα, τα σκοτώνουμε, παράγουμε άλλα μέχρι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν έχει κάποια ουσιαστική αξία αντικειμενικά η ζωή του ζώου, άρα ούτε του ανθρώπου. Επομένως, αφού η ίδια ηθική που ισχύει για τα ζώα, η ίδια ηθική ισχύει και για τον άνθρωπο. Αλλά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πιστεύω στο επόμενο ημίωρο θα το θίξουμε αναλυτικότερα το θέμα αυτό.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμός και Επιστήμη, σήμερα 15 Μαρτίου του 2018. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 215-215-8888. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε σε λίγο. Μην διστάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο αν έχετε κάποια απορία, αλλά και επίσης τα χαιρετήματά σας και η αγάπη σας είναι αυτά τα οποία μας ενισχύουν. Ο σκοπός μας είναι να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, δια του οποίου και δια τον οποίο γίνανε τα πάντα. Και τον ευχαριστούμε γιατί ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να μας χαρίσει, όπως θα δούμε, την αιώνια ζωή. Σε αυτό το σημείο οι ηχολήφτες θα βάλουν ένα ήμουν να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.